Da li može džin da izađe iz tijela bez ruke? Ili je ruka neophodna? Nije neophodna ruka. Može čovjek učenjem dove, učenjem zikra, učenjem Kur'ana, učenjem, znači klanjanjem namaza, može sve to biti razlogom da džin napusti čovjekovo tijelo. Najviše se puta dešava da neko ko ima problema sa džinima, džin izađe pod prisilom učenja rukije. Ali se može desiti da čovjek, znači, ajde da kažemo, izliječi, bude razumno da sam sebe izliječi učenjem redovnog zikra, jutarnjeg, večernjeg, učenjem Kur'ana, učenjem dove, moli Allah dželešanu da ga izliječi namazom i tako dalje. Tako da nije jedini način kako čovjek može istjerati džina iz svoga tijela rukja, ali je to jedan od najrasprostranjenijih načina.